Roste počet jazykových lektorů, kteří svou službu nazývají jazykový coaching. Jednou z jeho podob je neurojazykový coaching. Přebírá koučovací principy a pomocí poznatků o fungování mozku se snaží navodit takové prostředí, které nejvíc sedí pro vstřebávání nových poznatků. Je to naděje pro lepší výuku jazyků nebo jenom lákavá marketingová nálepka? U poslechu vás vítá Martina Pouchlá.
Zaostřeno.
Tak fajn. Jak se cítíš? Dobrý, jdeme na to. Co bys chtěla jako si odníst dneska? Prostě rozloučíme dneska, co bys chtěla vědět, co potřebuješ?
Pro mě jako jsi důležitá, že jsi ten parťák a že můžu být jako někomu vykazatelná, kdo mě jednou za čas kontroluje. Chci fakt udělat nějaký plán, jako reálný, který splním. Takže já chci odejít s tím, že vím, že se příště sejdem a tohle splním.
Jasný. Jo, tak jdem na to. Teda si uděláme nějaký ten plán.
Šárka se pohybuje v mezinárodním prostředí, proto se rozhodla zapracovat na svém cizojazyčném projevu. Zaujala jí metoda, pomocí které se svými klienty pracuje Eva Pěčková.
Tak jazykový coaching, speciálně teda neurolanguage coaching, nese v sobě principy koučování a učení zároveň. A probíhá to tak, že ten coach neříká, co má ten druhý dělat, ale nechává ho si vybrat a ptá se a společně vlastně nacházejí tu cestu. A je takový spíše průvodce, než někdo, kdo mi mu to takzvaně tloukl do hlavy.
Klíčové je podle Evy Pěčkové v člověku správně rozpoznat motivaci a nastavit dostatečně motivující cíle, včetně velmi konkrétních kroků, jak jich dosáhnout.
Takže když bychom to zhrnuli, tady jsme si jako udělali brainstorming a máme tady několik věcí. Když se s tebou setkám za měsíc, zeptám se tě, co bys chtěla, že aby si dodržovala třeba pravidelně tady to z toho.
Mně se jako líbilo, že jsme přišli za měsíc, abych ti ukázala ten sešit.
Aha, tak dobře, tak mi to popiš.
Že reálně existuje, že je naplněný. Jo, určitě mě baví to, že ten sešit bude takový jako kreativní.
Aha.
Až to bude ten můj krásný sešit.
Jo, no tak
to protože pak představa, že mám někdy linky a pod tím mám jako slovíčka a mám pak pomlčku a tam mám to, jak je to česky, tak mě úplně... přijde tak strašně jako nudná, že...
Takže tě láká jako mít kreativní
sešit.
No to je hezký. Tak já to tam napíšu, jo? Ukáže mi svůj kreativní sešit.
Ačkoliv v tomto případě setkání kouče s klientem probíhá v češtině, kouč musí být odborníkem na jazyk, který se klient učí.
Je to jakási směs toho učení a toho koučování, kdy vy, když potřebujete a zeptáte se mě, a jak to tady funguje, jak se to dělá, tak se společně zkusíme na to přijít, ale samozřejmě ten kouč taky opravuje. Jako sportovní kouč, když například máte nějaké cvičení a já vidím, že to neděláte úplně dobře, takže já vás můžu trošku opravit a říct, společně si ukázat, jak se to teda dělá.
Metoda klade důraz na zodpovědnost studenta, což vyhovuje Juanovi Kágovi, rodilému Španělovi.
Kouč neučí cizí jazyky, ale jenom ti pomáhá, jak se učit, protože nakonec je to práce, že potřebuji dělat sám.
Metoda zároveň dává velkou svobodu v tom, aby si student vybral, co mu skutečně sedí. Přitakává Holanďanka Joana von Šajk.
Ty musíš sám poznat, co ti zajímavé, co potřebuješ. Klasické vyukování to nedělá. To říkáme, máme čtvrtý pád, pátý pád v češtině, ale to je všechno.
Právě lidé ze zahraničí učící se česky jsou velkou částí klientely Evy Pěčkové.
Pro českou náturu, že na to nejsme zvyklí. My jsme zvyklí, že učitel přijde a řekne, co máme dělat. Takže já mám klienty, kterým to trvá několik týdnů nebo třeba i měsíc, dva a úplně se změní a naučí se vlastně s tím koučem spolupracovat a říkat si, co chtějí, ale trvá to nějakou dobu.
I v Česku zvyklém z tradičního školního systému spíše na frontální výuku si ale stále více jazykových expertů dává na vizitku pojem jazykový kouč. Samotné označení kouč ale ještě nemusí nic znamenat, upozorňuje psycholog Pavel Humpolíček.
Koučování jako takové je v podstatě nálepka nebo kouč, je člověk, který se označí jako kouč. Není to něco, co by bylo úplně výrazně zakotveno, není to opřeno o nějakou zákonnou normu nebo o nějaký předpoklad vzdělávací. Takže se bohužel můžeme setkat s tím, že jako koučové se označují lidé, kteří nemají téměř žádné formální vzdělání a kteří projdou jednodenním, půldenním, dvoudenním, třídenním nějakým výcvikem, coachingu. Na základě toho získají nějaký certifikát a takto se označují. Druhý extrém jsou lidé, kteří se opravdu velmi intenzivně, dlouhodobě v řádu několika let vzdělávají právě v oblasti koučovacích strategií, koučovacích metod. Velmi často to není zaměřeno nebo založeno na nějakém jednoduchém školení, ale je to skutečně založeno na dlouhodobé spolupráci s jinými lidmi, kteří se označují taky jako koučové, ale jsou vlastně zkušení v nějaké oblasti, na kterou to koučování je aplikováno.
Toho si je vědoma také Eva Pěčková. Nechala se proto jako první Češka oficiálně certifikovat jako neurojazyková koučka.
Jsou i koučové, kteří nemají tuto certifikaci, ale myslím si, že potom si to každý dělá trošku jak chce a není tam ta určitá metodika a spoustu lidí neví ani, co mají dělat, akorát si napíšou, že jsou jazykoví koučové.
Kromě koučovacích metod je v tomto typu certifikace kladený důraz i na poznatky z neurověd o fungování mozku, které využívají koučové k vytváření ideálních podmínek pro učení a prolamování některých bariér, které studenti můžou vůči cizím jazykům mít.
Certifikace probíhá zhruba 3 dny a je to opravdu intenzivní trénink od rána do večera, kdy ti koučové si zkouší rozhovory s těmi klienty, zkouší si, jak mají postupovat přesně krok po kroku a také tam je právě to neural language coaching, takže tam je ta věda o mozku, takže takový jazykový kouč přesně ví, proč se má ptát a jak se má ptát, aby ten mozek zůstal v klidu, aby se nejlépe učil.
Celou metodiku vymyslela britská lektorka jazyků Rachel Paling. Proškolila v ní už několik stovek oficiálních neurojazykových koučů.
My na to v rámci certifikace jdeme hezky od základu, krůček po krůčku. Chceme porozumět, co je to neuron, jak vypadá nervová buňka, jak se propojují, co je to neuroplasticita a jak funguje neurogeneze. Odtud se dostáváme k různým částem mozku, zejména k té, kde vznikají emoce, až po emoce samotné. Od vzteku, extáze, až po emoční reakce aktivované amygdalou při pocitu ohrožení. Učíme kouče, aby rozuměli, jak spolu jednotlivé části mozku interagují, jak funguje vědomí a podvědomí. Just having that understanding
is a real start. Část materiálu, se kterými tato metoda pracuje, si prostudoval také už zmiňovaný psycholog Pavel Humpolíček.
Pokud by si přečetl tyto publikace neuropsycholog nebo člověk, který se opravdu hluboce orientuje v tom, jak mozek funguje a co všechno už víme a co ještě ale nevíme, tak velmi pravděpodobně vám tam proškrtá řadu různých informací, které jsou v této chvíli ještě nepotvrzeny, jsou to určité dohady, jsou to teorie, jsou to složky, se kterými možná v praxi pracujeme, ale vlastně ještě neurovědy jako takové pro ně nemají třeba jednoznačné vysvětlení nebo zakotvení v neurofyziologii nebo v nějaké anatomii mozku a podobně.
Jako příklad zmiňuje jednu z klíčových hypotéz metody a to, že pro efektivní učení je potřeba udržovat mozek v klidném stavu.
To je do určité míry pravda, ale je to pravda, která platí zase jenom v jakémsi omezeném rámci, protože jsou situace, kdy právě kolísání klidového nastavení mozku, to znamená určitá míra zátěže, určitá míra, řekněme zjednodušeně, stresu, tak naopak vyvolává právě tu motivační odezvu a tím pádem i zvyšuje schopnost se učit a pamatovat si informace a pracovat s informacemi. Takže to je jeden z těch momentů, které by se daly zmínit.
Podle zakladatelky metody Rachel Paling ale pro kvalitní výuku není potřeba dosáhnout míry znalostí neurovědce. Vysvětluje, proč se s aplikovanými poznatky neurovědy rozhodla pracovat i jako člověk bez titulu z přírodních věd.
V životě jsem si prošla mnohými stádii. Působila jsem například jako právnička, ale jsem také lingvistkou. Když jsem se v jeden moment snažila naučit coachingové metody a setkala jsem se s takzvaným brain-based coachingem, neboli koučováním podle mozku, velmi mě zaujala jeho neurovědecká část. Abyste tyto poznatky mohli aplikovat, nemusíte být neurovědcem. A já jsem přesvědčená, že obecně bychom my, jakožto lidské bytosti, měli věnovat více pozornosti našemu mozku. Zvláště dnes, když máme tolik poznatků o tom, jak funguje, reaguje a jak se učí. A nevidím důvod, proč to neintegrovat do našich životů. Nejenom do učení, ale do každodennosti. Co v nás vzbuzuje vztek a jak se tomu dá zabránit? Kdy cítíme bolest a jak jí předejít? Možná bychom na základě poznatků neurověd mohli přehodnotit způsob, jakým mezi sebou obecně my jako lidé komunikujeme. Takže ne, nemusíte být neurovědcem. Kvalifikovaní jsme už jenom tím, že mozek máme. Snažíme se porozumět technologiím, snažíme se pochopit fungování nejnovějších chytrých telefonů. Proč se tedy nepokusit pochopit fungování našeho vlastního operačního systému?
our operating system.
Oko by nakonec přimhouřil i psycholog Pavel Humpolíček. Přestože by v odborné publikaci měl s danými formulacemi problém, v aplikaci do výuky mu takto podané poznatky nevadí.
Ta míra zjednodušení zkrátka odpovídá účelu, který to má splnit. Cílem skutečně není to, aby jsme tady měli odborníky na neurovědy, cílem je to, abychom tady měli efektivní pedagogy a tam si myslím, že skutečně ty klíčové momenty z té oblasti neuropsychologie nebo nějakých věd tohoto typu jsou vybrány a jsou relativně dobře zvolené.
Na druhou stranu mu nepřijde, že by materiály přinášely něco přelomového.
Jsou to informace, které v podstatě každý kvalitní člověk, který se zabývá jazykovým vzděláváním, tak velmi pravděpodobně už dávno používá, aniž by se musel označovat jako coach.
S tím souhlasí i samotná neurojazyková koučka Eva Pěčková. Dodává ale, že se s těmi informacemi na pedagogické fakultě, kde studovala, nesetkala. Certifikace jí prý ve způsobu toho, jak učí, posunula o několik let dopředu, protože jí pěkně v logickém uspořádání podala praktické poznatky i metodu, jak nejlépe hodinu s klientem vést. Sama by možná praxí k podobným strategiím přišla, trvalo by to ale mnohem déle. Ale ani samotná certifikace není podle ní samospásná.
Na to, abyste byla dobrý coach, potřebujete hodně praxe. A to je jako life coaching nebo jazykový coaching. A ten coach je opravdu dobrý coach, pokud má za sebou stovky klientů.
České ministerstvo školství v tuto chvíli pracuje na vytvoření profesní kvalifikace coach, která umožní ověření získaných dovedností pro tuto oblast, a to bez ohledu na způsob jejich nabytí. Podrobnější informace k tomu ale zatím nezděluje. Jak má tedy zájemce o frontální výuku podle Pavla Humpolíčka poznat dobrého kouče, který napomůže k co nejlepším výsledkům?
Ve chvíli, kdy nabude dojmu, že mu to sedí, že si i lidsky nějakým způsobem sedí, že mu sedí ten způsob toho, jak ten člověk pracuje, má vybráno. A je skutečně jedno, jestli má certifikát nebo nemá certifikát.
Takže jsme domluvené a příště se uvidíme teda za měsíc a já se budu moc těšit.
Super, díky Evi. Budu na to se snažit pracovat a určitě je to motivace tě znova vidět. Čau.
Zaostřeno.
Psycholingvistikou se v rámci Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity zabývá filoložka Linda Doleží. Přijala pozvání do studia, abychom se na fenomén jazykového koučování podívali optikou člověka, který má praktickou i akademickou zkušenost s výukou cizích jazyků. Paní Doleží, jak se na propojení koučování s jazykovou výukou díváte vy?
Mně se myšlenka koučování líbí moc, pokud rozumím koučování jako jakémusi provázení a podpoře studenta, klienta, žáka, kohokoliv. Takže mně se líbí vůbec fakt, že někdo propojil jazykovou výuku s koučováním. Připadá mi to velmi přirozené, ale nezdá se mi to něco úplně nového. Já mám totiž pocit, že implicitně každý vyučující je jakýmsi průvodcem a koučem svých žáků tak jako tak. A je otázka, zda tomu dávat nějaký zvláštní termín, nebo zda to považovat za něco, co by mělo fungovat vlastně automaticky.
No ale do jaké míry to skutečně se projevuje potom v praxi a v té výuce reálné, tak jak ji zažívají studenti, žáci, klienti?
Ta míra zapojení koučování je různá a taky si nemyslím, že by všichni měli chuť se takto cizí jazyky učit a že by to bylo efektivní pro všechny.
Pro koho tedy ta metoda vhodná může být a pro koho naopak ne?
Mám pocit, že do osvojování nebo učení se druhému nebo cizímu jazyku vstupuje tolik faktorů, které jsou velmi individuální, ať už na straně, kdo se ten jazyk učí, nebo na straně učitele, že těžko říct, pro koho přímo je vlastně tato metoda je vhodná. Myslím si, že je potřeba si vyzkoušet vlastně, co mi sedí, jakým způsobem se chci učit cizí jazyk, nebo jakým způsobem se umím učit cizí jazyk a podle toho si tu metodu nastavit.
Zkusme tedy být nyní konkrétnější, jaká ta metoda může mít pozitiva a jaké naopak limity. A
mně se na koučování nebo na tomto způsobu výuky líbí to, že ten vyučující musí být velmi vnímavý, musí být dobrý pozorovatel, musí být schopen velmi dobře analyzovat, co vy potřebujete. A na základě toho pak nastavit celou podobu toho jazykového doprovázení, dejme tomu. A to považuji právě za něco, co by mohlo být přirozenou součástí vlastně jazykové výuky obecně. být dobrý pozorovatel, být vnímavý učitel, dobře poznat svého žáka, svého klienta, správně nastavit vlastně parametry té výuky, aby byla co nejefektivnější. A limity té metody, myslím si, že limitem může být to, že třeba budete typ studenta žáka, kterému tohle nevyhovuje. Já nevím, jestli třeba vyloženě klid a pozitivní emoce jsou dostatečnou motivací pro všechny lidi. Myslím si, že někteří žáci, studenti potřebují takovou tu zdravou, lehkou dávku stresu, aby byli motivovaní. Pokud potřebuji pevnější vedení, trošku, dejme tomu, pevnější ruku, aby mě někdo více nasměřoval a možná i trošičku jako vyhecoval, tak si myslím, že třeba tenhle typ metody mi nebude muset vyhovovat.
My jsme se teď bavili v obecné rovině o coachingu jazykovém, nicméně v první části pořadu jsme slyšeli podrobněji o konkrétní podnožině tady této specifické metody, a to neurojazykovém koučování. Právě jejím specifickým rysem je aplikace poznatků neurovědy o fungování mozku do procesu celé té výuky. Jedná se v případě tady tohoto spojování poznatků o mozku s výukou o nějakou novinku, nebo jazyková pedagogika tady tyto poznatky aplikuje od jak živa?
Neurolingvistika jako taková je tady dlouho. Řekla bych, že za takový obvyklý počátek se udává už 19. století. Moderní neurolingvistika potom třeba minulé století, první polovina. Ale aplikace neurolingvistických poznatků ve výukové praxi si myslím, že je relativně novodobou záležitostí. Nedokážu zhodnotit, do jaké míry se opravdu promítá do výukových procesů, zvláště třeba u nás, ale myslím si, že má co říct a že bude a se ta naše pozornost bude čím dál více obracet tímto směrem.
Metoda neurojazykového koučování pracuje s premisou, že pro efektivní učení je potřeba dobře rozumět fungování svého mozku. Souhlasíte s tím?
Myslím si, že ať už jsem žák, student nebo učitel nebo kouč, měla bych především rozumět dobře tomu, jak fungují já. Myslím, že tohle je důležitější než odborné poznatky, ty jsou taky velmi důležité, ale myslím si, že proto, abych se efektivně něco naučila, tak bych měla opravdu znát sebe sama.
Vybavujete si případně nějaké další metody, které by se pokoušely do procesu výuky adaptovat coachingové principy nebo třeba nějak specificky poznatky z neurově?
Já mám asi celkově problém s těmi metodami, jo, protože mně se moc líbí třeba takové pojetí dnešní doby jako postmetodová éra, to znamená, že už se stírají rozdíly mezi jednotlivými přístupy, že nelze říct, tak já teď učím touhle metodou a teď touhle a touhle a touhle a používám tyto přístupy. Těžko říct, já ve své práci a i při školení třeba lektorů, učitelů a ani sama nevím, zda vlastně by byli lektoři třeba schopni říct, já se hlásím k této metodě a v této metodě já využívám tohle. Mám pocit, že se trošku stírají už hranice mezi různými přístupy.
Jsou tedy nějaké přístupy, které byste ráda vypíchla, že jsou zajímavé nebo stávají se trendy v posledních dnech, nebo jsou nadějí pro výuku cizích jazyků?
V dnešní době jsou velmi oblíbené metody, které užívají ten jazyk v reálných situacích. To znamená, posouváme se z těch tříd jako kdyby do reálného života, ať už nějakou simulací ve třídě, anebo vyloženě nějakým zážitkovým učením. Komunikační přístup je naprosto zásadní, to znamená používat jazyk přirozeně a v reálu, ale určitě by stálo za to zmínit metody, které využívají nejnovějších technologií, případně kombinují klasické prvky výuky tady s těmito technologiemi.
A zájemci o jazykový coaching nebo neurojazykový coaching, pokud zrovna nechtějí projít oficiální certifikací, ale rádi by zjistili poznatky z tady těchto oblastí, tak kde můžou hledat?
Důležité je asi, aby chtěli hledat. Já v současné chvíli pracuji na Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a tam se třeba každoročně koná týden Centra jazykového vzdělávání a je to týden plný workshopů a přednášek, které se motají vlastně okolo různých témat relevantních pro výuku cizích jazyků. Potom samozřejmě sledovat i další organizace, které nabízejí různé typy školení, uveřejňují různé metodiky. Já jsem se delší dobu pohybovala v oblasti výuky češtiny pro děti cizince v rámci státního integračního programu. A měla jsem velké štěstí, že jsem mohla editovat sérii právě metodických příruček pro začínající lektory. Tyto příručky obsahují kapitolky, které se týkají poznatků z psycho- a neurolingvistiky a jsou zveřejněné na webu Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. To znamená hledat různé organizace, spolky, které nabízí různé typy školení na ta daná témata. Myslím si, že tam se člověk dozví velkou část toho, co by bylo možné zjistit i třeba v rámci nějakých certifikovaných školeních pro jazykový coaching.
A s tímto také končí dnešní Zaostřeno. Hostem diskuze byla expertka na psycholingvistiku Linda Doleží. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.
Odpolední Plus.